7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la microfonul Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. De la Abu Talib știm că cine nu ia aminte de istorie riscă să o repete. Într-o formă sau alta, mereu acest învățământ a fost repetat, transformat în proverbe și ca niciodată este valabil pentru parlamentarismul moldovenesc. Cine nu se uită îndărăt în oglinda retrovizoare riscă să repete greșelile altora, ori chiar propriile greșeli, călcând aiena oară pe greblă. Despre asta discutăm astăzi. Cu cine? Aflați imediat. Despre istoria parlamentarismului moldovenesc este necesar să vorbim ca niciodată. Mai ales că suntem în așteptarea formării arcului guvernamental și atunci e logic să ne uităm în oglinda retrovizoare cum s-au făcut majoritățile în scurta, foarte scurta istorie a acestui parlamentarism și am invitat doi oameni care au ținere de minte, spre deosebire de politicieni, dar uneori și spre deosebire de legători care votează cu mintea deconectată, cu ținerea de minte deconectată. Deci Igor Volnitski, care se ocupă cu premeditare și cu consecvență de istoria politicului moldovenesc, și Anatol Golea se ocupă și din interior și din exterior, din nevoie, din pasiune, și-a făcut meserie din comenta politicul. Deci sunt foarte indicați să răspundă la această întrebare. Domnule Volnitski, am avut așa situații când trebuia să se așeze împreună la ghidon, la volan, deputați, fracțiuni incompatibile, antagoniste, care abia deci găsesc puncte tangente?
Nu am avut. Este o premieră absolută pentru Republica Moldova și eu aici aș vrea să menționez un element care face această situație actuală absolut diferită de toate câte au fost până acum. Este pentru prima dată când în Parlamentul Republicii Moldova nu avem un partid unionist, un partid de extremă dreaptă. Până acum, unioniștii își spuneau cuvântul la formarea oricăror coaliții de guvernare. Începând cu anul 1998, când am avut Convenția Democrată de Moldova, una din arepele căreia era Partidul Popular Creștin Democrat, condus de domnul Roșca, apoi mai era și Partidul Forțelor Democratice, care iarăși avea o puternică componentă unionistă în rândurile sale, împreună, iată, aceste două entități, Convenția Democrată de Moldova, Partidul Forțelor Democratice, au reușit să ajungă la un numitor comun cu Rândunica, de atunci actualul Partid Democrat, care se numea Mișcarea pentru o Moldovă Democratică și Prosperă. Au urmat următoarele coaliții, după o pauză, cred că de vreo mai bine de 10 ani, în 2009 am avut din nou coaliție care iarăși au întrunit și componenta unionistă, exista tot timpul, dar un partid unionist, Partidul Liberal, dar și componenta centristă care era mai degrabă orientată spre integrare europeană.
Dacă tot ați vorbit de unioniști, trebuie să facem paranteza, poate aici pe loc. Eu am îndrăznit într-un interviu cu un interlocutor să compar, ca să fie pe înțelesul ascultătorilor, cu UDMR-ul din România, care întotdeauna înclină balanța. Unioniștii, de ce au dispărut din peisajul politic parlamentar?
Nu este un secret ceea ce s-a întâmplat la 20 ianuarie 2016, atunci când Partidul Liberal, un partid declarat unionist, a acordat vot de încredere guvernului Filip, delegându-și reprezentanții la guvernare. Electoratul unionist în Republica Moldova este un electorat extrem de sensibil. Dacă prima dată a trecut peste ceea ce ei au numit trădare, mă rog, e o formulă pe care poate eu nu o împărtășesc, dar ei au numit-o trădare în cazul domnului Roșca când a votat împreună cu deputații pe PCD pentru realegerea lui Vladimir Voronin în fruntea țării. Repet, dacă atunci electoratul unionist a înghițit acest vot...
După care Roșca a intrat în guvern pe post de vicepremier.
Da, 4 ani mai târziu. La prima etapă a fost doar vice-speaker. Iată că cea de-a doua, cum o numesc unioniștii trădare a Partidului Liberal, care s-a produs în 20 ianuarie 2016, ei nu au mai putut o înghiți, dacă îmi permiteți această formulă. Electoratul unionist, care, paradoxal, în ultimii ani a fost în creștere permanentă, nu are o expresie politică în Parlamentul țării.
Dacă ce cote maxime a avut unioniștii?
Tradițional se considera în toți anii de independență, până nu de mult, până prin 2010-2011, iar mai aproape de 2013-2014, se considera cota lor este undeva între 10-12%, uneori se ridica până la 15%. După ce aici s-a întâmplat?
Optimiștii spuneau 20%.
Eu dau și mai mult de 20% la această etapă, însă e vorba de marea dezamăgire prin care au trecut unioniștii și eurointegraționiștii după ce aici s-a întâmplat în 2014, furtul miliardului, 2015, și atunci toți acei care într-un fel vedeau reunirea Republicii Moldova cu România în spațiul european și nu erau într-un fel unioniști vehemenți, înveterați, erau așa unioniști mai moderați, toți acești eurointegraționiști, după marea dezamăgire, au devenit unioniști și aceasta a sporit ponderea curentului unionist la peste 20%.
Asta a fost paranteza cu unioniștii, o să revenim imediat la etapii reprezentative. Vreau să întreb și pe Anatol dacă este de acord că este o situație absolut unicală și dacă s-ar putea să mai vină înapoi vremurile când Voronin s-a înscaunat cu majoritate constituțională confortabilă sau când agrarienii aveau un val de sprijin și cu un snegur în frunte.
Vreau să fac și eu o mică remarcă. Mie mi-a plăcut tema pe care ai anunțat-o, parlamentarismul, istoria parlamentarismului, tradițiile parlamentarismului. Eu insist de mai mult timp ca să creăm niște tradiții ale parlamentarismului în Republica Moldova pe care nu le avem cu desăvârșire. Și cele care erau sunt distruse de către
însăși. Iată, avem, de exemplu, tradiția celor care sunt traseiști.
Uite, păi avem tradiții,
nu e o tradiție,
avem tradiții proaste, tradiții bune. De exemplu, în parlamentele anterioare, până în 2009, era tradiția discursurilor de la începutul sesiunii parlamentare. Președintele parlamentului, liderii fracțiunilor. Nu neapărat președintele. La sfârșitul sesiunilor parlamentare, președintele, liderii fracțiunilor, președintele parlamentului. După mine, această tradiție a încălcat-o primul președintele Vladimir Voronin în 2007, după ce a pierdut alegerile locale în Republica Moldova și în special alegerile din Chișinău. Voronin s-a supărat și nu a venit în iulie, la sfârșitul lui iulie, la închiderea sesiunii. Nu a vorbit și după asta s-a terminat cu această tradiție. Nu avem tradiții de dialog între fracțiuni. Nu avem tradiții de a respecta poziția opoziției. Și asta, după mine, iarăși vine din perioada comuniștilor. Mai multă lume își aduce aminte cu nostalgie despre guvernarea Partidului Comuniștilor.
Poți și să te contrazic iar. Noi avem tradiția, în schimb, opoziția intră pe ușă, guvernarea pe alta.
Tu faci haz de necaz, dar...
Nu, eu amintesc, eu vorbesc, în ce realități trăim.
Eu vorbesc despre niște lucruri despre care i-am spus, apropo, i-am spus domnului Candu de mai multe ori, în cadrul emisiunilor, în cadrul discuțiilor private. Îmi pare bine că a preluat inițiativa mea ad hoc, care am anunțat-o, de a reveni la legislaturile din Republica Moldova, nu din Moldavskaya SR, de la... Eu nu înțelegeam.
Deci asta e dumneata.
Eu i-am sugerat domnului Candu într-o emisiune și dânsul a spus, de că nu m-am gândit niciodată.
Dar sârbu și-a asumat-o în curtea
constituțională. Păi, nu știu, eu mi-o asum și eu, deși nu știu dacă... Acum, după ce au adoptat-o, m-am gândit, la mine a fost ad hoc, nu m-am așteptat să o preia de simplu, dar, mă rog, adică începem cu tradițiile de la 90.
Da, da, acum iarăși tu singur pe tine te contrazici. Adică să boim buzele la un parlament fără de tradiții cu o legislatură?
E adevărat. Eu am spus-o atunci așa, într-o doară, dacă vreți, ei au luat-o în serios, s-au adoptat-o. Bun. Dar celelalte sugestii de a se respecta poziția opoziției, părerea opoziției, mai puțin. Chiar dacă s-au făcut niște tentative de a introduce ziua opoziției, da, când se discute legile înaintate de către opoziție și se resping 100%.
Dădea bine în exterior chestia.
Dădea bine, da, în exterior dădea bine.
Dar întrebarea, au fost majorități confortabile? Au mai fost situații în care trebuie să stai strângându-și nasul?
Igor a remarcat situația din 98, atunci când la fel se discuta pe muche de cuțit și, apropo, președintele de atunci, Petru Lucinski, care controla viitorul Partid Democrat, așa zisă mișcare rândunica condusă de către domnul Diacov.
Cu Diacov, deci, în braț, era o
da,
bancă.
Era,
atunci.
Da. Președintele Lucinski insista pe altă majoritate parlamentară cu Partidul Comuniștilor și Voronin prim-ministru. Și eu cred că a fost o șansă de a mișca Republica Moldova pe o altă cale, pentru că dacă președintele PCRM Vladimir Voronin devenea în 98 prim-ministru, sunt sigur că Partidul Comuniștilor nu mai lua majoritate constituțională în 2001, dar poate nici majoritatea parlamentară nu lua. Dar a fost ceea ce a fost. După asta, politicienii de pe malul Băcului s-au învățat într-un fel a purta negocieri la sânge. Cel mai elocvent exemplu este 2010, când Partidul Democrat, iarăși pe muche de cuțit, a negociat întâi cu stânga, a venit Serghei Narîșkin, care era președintele Dumei de Stat, și care s-a întors la Moscova cu buzele înflate, pentru că în ultimul moment, la Hotelul Nobel, s-a decis altfel.
Deci nu e situație inedită.
Nu.
Deci ce se întâmplă acum a fost în 2010, atenție.
Și acum eu, chiar, pentru mine chiar este,
variabilă era.
Pentru mine chiar este un deja vu. Eu nici nu m-am așteptat să se formeze o coaliție a doua zi după alegeri. Noile tradiții ale clasei politice din Republica Moldova este de a întinde struna arcului până la limite, până aproape să plesnească și atunci să adopte o decizie și toată lumea să aplaude, să zică băi, ce frumos!
Deci că uite, și cu capra.
Uite, da.
Faci capra în casă și după aia când o scoți, ești fericit.
Acum, uitați-vă ce se întâmplă. Ei au tergiversat, chiar vreau să-l întreb și pe președintele Dodon, de ce, Doamne, trebuia să convoace ședința Parlamentului peste o lună de zile după alegeri? În toți anii precedenți s-au făcut mult mai repede. Se aștepta că va fi coaliție? Nu. Deci s-au întins acolo aproape 30 de zile limita. Pe urmă s-a luat această pauză. Se fac niște declarații în spațiul public, se lansează. Va începe în curând deteriorarea, așa zisă, a situației economice, să le arate oamenilor că, uite, dacă nu formăm ceva absolut artificial, a început deprecierea leului în ultimele zile. Este absolut artificial. Oamenii să intre în panică, să zică, păi n-avem guvern, uite dacă n-avem guvern, eu de fapt aștept și Curtea Constituțională să se implice.
Așa cum mă întreabă pe mine simplist, pe măsura mea, că nu sunt foarte sofisticat, întreb și eu simplist, seamănă asta la negocieri sau seamănă la șantaj reciproc și cine este mai mare șantajist?
Seamănă a crea întâi, a forma opinia publică pentru negocieri de succes. Deci mărul trebuie să se coacă, nu cel otrăvit, mărul pur și simplu trebuie să se coacă ca
când
să cadă în gura lui
Nătăfleață. Am înțeles, eviți răspunsul univoc, da.
Nu, astea nu sunt negocieri încă.
Nu, când în spațiu public, așa cum spui, se coace mărul cu următoarea sintagmă, nu noi suntem cei care inițiem anticipatele. Ca și cum, uite, dacă o să cheltuiască bani la anticipate și astăzi Iurie Ciocan îmi spunea că e puțin 100 de milioane de lei ar costa asta și polițienii spune, nu, asta nu noi, asta ăștia la alții. Păi dacă tu ești tata, cedează tu și vorbim negocieri sau șantaj?
Eu nu înțeleg de unde se ia suma de 100 de milioane, pentru că tradițional era 40, 50, 60.
Eu tot
60.
Credeam 40.
Bun, până în 60.
Cred că se pun
alegerile astea au zis că au costat 110 milioane, trebuiau să coste, dintre care numai 10 milioane costă referendumul. Și deja 100 costă alegerile, încă un semnal, poate, într-adevăr, este sistemul mixt, costă mai scump. Dar nu e pe asta, democrația costă și alegerile anticipate, deci pentru țară nu este o sumă fabuloasă. Când mi se spune că trebuie să nu cheltuim banii pentru alegeri, eu am un răspuns. Trebuie să se fure mai puțin și se economisește mult mai mult decât 100 de
milioane. Dar mă întorc la această senzație de negocieri. Iată când l-aș invita pe Bolnitski și el mi-ar spune, eu vin la tine doar cu condiția că îmi dai voie să îmbrac sacou în carouă. Dar ne-a dat spui, da, eu viu dacă cam așa eu, și noi încercăm să găsim un
eu vin dacă găsiți locuri de parcare, da. Pentru că în jurul la sediul la Europa
exact.
Liberă n-am
deci
unde
eu
parcat.
Până acum, din păcate, n-am văzut nici măcar încercarea de a juxtapune condițiile. Tot se lansează doar aceste condiții. E adevărat, Igor?
Mie îmi pare că se pregătește terenul, ceea ce spunea și domnul Golea, numai că nu știu dacă se pregătește terenul numai decât pentru o coaliție. Eu aș zice că se pregătește terenul în general, iar decizia finală că e pentru coaliție sau că e pentru anticipate se va lua în funcție de calculele care probabil încă se mai fac.
Adică totuși ne așteptăm la o baghetă magică, salvatorul, pe cal?
În primul rând să analizăm aceste condiții ale socialiștilor. Dintr-un punct de vedere, ele ar putea fi acceptabile pentru democrați. Bine, socialiștii nu au zis cui le adresează anume, că le adresează celor din blocul acum sau celor din Partidul Democrat. Ei le-au enunțat pur și simplu.
Apropo, vom vedea, pentru că noi înregistrăm emisiunea înainte de ședința Consiliului Republican, s-ar putea după această ședință a socialiștilor să aflăm ceva nou, dar nu cred că imediat după asta
puțin
vom avea majoritate.
Da,
puțin probabil.
Asta ca să fie clar de ce nu ne referim exact la socialiști.
Da, dar eu zic că aceste condiții ale socialiștilor ar putea fi acceptate de către democrați. Însă, democrații nu vor reieși doar din ceea ce pot accepta sau nu. Ei, de regulă, privesc lucrurile mult mai profund și le privesc un pas, doi înainte. Ne plac nouă democrații sau nu, dar trebuie să recunoaștem că, din punctul de vedere al analizei politice, nu știu, cineva zicea că au 200 de consilieri, consultanți, nu pot să mă pronunț la acest capitol pentru că nu cunosc cifra, dar cert este că ei analizează bine situația. Și dacă calculele lor, analiza lor, le va dicta că trebuie să meargă în anticipate, ei vor merge în anticipate, chiar dacă condițiile socialiștilor putem presupune că sunt acceptabile pentru ei. Eu avansasem la un moment dat un scenariu și îl descriam chiar cu lux de amănunte de ce democraților le-ar conveni anticipatele. Până la anticipate, ei rămân să administreze în totalitate țara fără a împărți cu nimeni puterea, nici măcar cele două ministere și SIS-ul care le cer socialiștii. Pe durata alegerilor, ei din nou administrează țara. După alegeri, o perioadă de câteva luni, ei din nou administrează țara. Să admitem că ajungem într-o situație în care tabloul post-electoral după anticipate nu va fi diferit de cel care l-aveam la moment. Ce se întâmplă în acest caz?
Cum spune, sondajul dispare numai ușor și celeși trei treimi.
Nu pot fi făcute alte alegeri anticipate, nu mai pot fi făcute, deoarece legea e foarte clară din acest punct de vedere. O singură dată în an faceți anticipate. Iarăși, ne ducem în anul 2020. Ce se întâmplă în 2020? Vin democrații și zic, legea nu spune clar în anul următor în cât timp facem alegeri. Le facem pe parcursul anului următor. Și dacă avem și alegeri prezidențiale, de ce să nu le comasăm? Adică, teoretic, ajungem la acel un an și jumătate care apare și în sesizarea depusă de democrați la Curtea Constituțională, ce ar face guvernul pe timp de un an și jumătate dacă, uite, criza politică și blocajul politic continuă. Și aici democrații ne transmit un mesaj că ei iau în calcul anticipatele, e un mesaj indirect, ei iau în calcul o perioadă de instabilitate și incertitudine politică de un an și jumătate, timp în care ei vor continua să administreze țara.
Am înțeles. Igor, asta e politehnologie curată cu care te ocupi și dumneata. Mă rog, rămâne de văzut de ce nu te-o chemași dumneata între cei 200. Dar eu totuși,
că l-au chemat.
Da, vreau să facem analiză. Vreau să vă întreb, iată, gândindu-ne înapoi la vremuri bune, când era majoritatea agrariană, când era majoritatea constituțională a comuniștilor, de ce nu mai este posibil așa ceva astăzi? Cum și când s-a întâmplat să fragmenteze total electoratul astfel încât să aibă că aceste treimi care se vor reproduce, se vor clona ipoteza dumitale și în următorul parlament? Și pornind iarăși de la chestiunea asta, a doua întrebare, unde se pot găsi acei zâmți, acel puzzle care se poate aduna? Doru Petruțe, care a fost la un interviu aici, spunea că sondajul dânsului, care a fost comandat de democrație, el recunoaște chestia asta, dar el spune, e atât de meseriaș făcut încât nu contează cine l-a comandat. Și el spune așa, că toate trei balenii care sunt acum în Parlament ar putea să guverneze chiar împreună dacă s-ar duce pe primele cinci poziții, cinci așteptări care vin de la electoratul acestor formațiuni. Vă întreb pe dumneavoastră, vremurile majorității de cândva când s-au risipit, când s-au fragmentat? Și dacă se poate astăzi aceste cioburi să se adună împreună, să facă un paz, să facă un mozaic, pentru ca să evite tocmai irosirea de bani, irosirea de timp și nervii electoratului.
puncte de tangență pot fi găsite, atât între democrați și cei din blocul acum, cât și între democrați și socialiști și chiar, cât ar părea de straniu, între blocul acum și socialiști. Pot fi găsite, însă aici e vorba nu doar de principiile, pozițiile comune pe care le pot avea aceste formațiuni, cât e vorba și de istoricul relațiilor personale. Dacă nu ar fi existat această radicalizare, această deteriorare fără precedent a relațiilor dintre blocul acum, componentele blocului acum și Partidul Democrat, care s-a acutizat în special după ce justiția nu a recunoscut rezultatele alegerilor anticipate ale primarului Capitalei de anul trecut.
Dar poate și la prezidențiale încă.
Și inclusiv și la prezidențiale. Dacă nu ar fi existat această contrapunere între componentele blocului acum și Partidul Democrat din ultimii 2 ani, proteste interminabile, poliții, intervenții și așa mai departe, poate că ar fi existat loc de discuții în baza unor principii comune. Poate că și cei din blocul acum ar fi avut o atitudine mult mai tolerantă, mult mai loială față de Partidul Democrat, dar și-au spus cuvântul, anume aceste tensiuni care s-au înregistrat în ultimii ani și care au marcat relațiile dintre cele două partide. Exact aceeași situație e și în cazul celor din relații celor din blocul acum cu socialiștii. Ei, la un moment dat, Partidul Platforma de Unitate și Adevăr a mers împreună cu socialiștii în 2016 și se părea că la un moment dat există acel leant care poate uni opoziția, leantul antioligarhic, și poate face să se simtă, să se manifeste ca un front comun. Dar iarăși au fost niște dezamăgiri despre care vorbesc și cei din blocul acum și cei din Partidul Socialiștilor. Prin urmare, nu e suficient acum să se identifice punctele de vedere comune, tangențele. Trebuie să se ia în calcul și istoricul recent al relațiilor dintre aceste trei mari componente
parlamentare.
Trebuie să
scoatem ochii sau nu? Cred să vorbim despre asta. Îi ajută sau dimpotrivă?
Nu cred. Eu cred că aici fiecare dintre partidele care au acces în Parlament, luând în calcul și posibilitatea alegerilor parlamentare anticipate, trebuie să se gândească cum să se poziționeze, ce cedări trebuie să facă, pentru că e vorba într-adevăr de cedări, astfel încât tabloul post-electoral după anticipate să fie altul. Spre exemplu, ați pomenit că eu mai fac și puțin consultanță politică. Într-adevăr, așa este și cum vedem noi lucrurile. N-am făcut-o pentru cineva, am făcut pentru noi niște analize ca să ne orientăm mai ușor. Spre exemplu, cei din blocul acum trebuie să înțeleagă că ei sunt interesați nu de electoratul unionist, cât de apariția unei forțe unioniste pe dreapta, care să le fie ulterior partener de dialog, partener politic, cu care împreună să acționeze asupra unei forțe de centru, să-și sporească spațiul de manevră în perioada post-electoral. Apoi, dacă tot au făcut...
Cum e la țară, Polo Bocu cu apă de ploaie.
Cam așa, o mică rezervă, sau dacă tot au decis să meargă cu două fracțiuni, ei trebuie să înțeleagă, nu se pot buluci pe același segment îngust de electorat. Cineva dintre ei trebuie conștient să facă un pas mai spre centru pentru a spori, inclusiv schimbându-și mesajele, pentru a atrage electorat centrist și chiar ușor de centru-stânga. Și dacă ar fi trei componente puternice, cea unionistă și astea două care s-ar repoziționa, cu siguranță tabloul post-electoral ar fi altul. Aceeași situație și în cazul stângii, pentru că avem pe stânga două partide parlamentare. Nu am mai avut o asemenea situație, din câte mi-amintesc eu. Și socialiștii acum trebuie să-și pună întrebarea cum se poziționează. Se consideră absolut greșit că în Republica Moldova avem electorat de stânga și că acest electorat este un tot unic. De fapt, noi avem trei segmente de electorat care formează ceea ce noi numim electoratul de stânga. Avem electoratul geopolitic, avem electoratul statalist și avem electoratul social. Iată, socialiștii, din punctul meu de vedere, și în perspectiva alegerilor anticipate, dacă vor avea loc, trebuie să vină cu oferte pentru fiecare din aceste trei mini-segmente.
Dacă
care...
vor să supraviețuiască.
Dacă vor să...
Deci, rezumând ce spune Igor, și mă întorc la imaginea, dacă aș desena un mem, da, pentru teza dumitare, oamenii ăștia au venit la negocieri, de fapt, cu dinamită legată ca în filme, și firul ăsta, Bigford, chiar i-a prins.
Duce undeva.
Chiar i-a prins.
Firul ăsta duce undeva.
Da, și ei stau așa cu dinamita pe masă și negociază. Cam așa arată imaginea asta. Deci Igor spune că s-a început la alegerea lui Năstase și anularea alegerilor în primărie, primele semnare la prezidențiale. Neata, cum răspuns la întrebarea asta? Când
de
a devenit
de
imposibilă?
Unde?
Dacă sunt aceste zâmțuri, puncte de tangență, rotițe zâmțate care se așez împreună.
Vasile, noi discutăm, judecăm așa cum suntem noi.
Da.
Așa cum suntem noi, ca niște analiști. Igor încearcă să dezghioace segmentele electoratului, teorii, cine, cum, de unde. În realitate, lucrurile stau puțin altfel. Noi nu avem clasă politică, în adevăratul sens al cuvântului, nu avem elite politice, cu desăvârșire categorică, acest termen nici nu-l utilizez personal, avem businessmani veniți în politică. Aici trebuie să găsim rădăcina. Atunci când a început acest proces de oligarhizare a politicului, atunci au apărut toate problemele, pentru că politicianul nu judecă, politicianul actual moldovenesc, nu judecă cum ar trebui să judece un om de stat. Vă amintiți, da, la Churchill, definiție. Da, definiție de om de stat. Ei judecă ca la SRL-ul meu, la companie. Iau de aici, pun acolo și aici obțin profit. Investesc în partidul ăsta atâta, mâine la alegeri obțin atâta, după care îmi scot. Președintele Voron în zilele astea povestea cum se fac mișmașurile în Parlament. La Joleanu. Deci deciziile se iau acolo. Se merge la o cafea, se plătește și se adoptă legi. Și bazele acestea, aici președintele Voronin nu recunoaște, le-a pus, s-au fost puse în timpul Partidului Comuniștilor. Vladimir Voronin credea că bancul, da, numai Oleg lucrează în țara asta. Că el...
La un moment dat el avea justificarea asta, de dragul cauzei, da, comunismului, că... să pot face și anumite
concesii. Că el, numai el, da, mișcă lucrurile în țară, îi aduna pe businessman și le spunea: păi uite, lui ăsta îi cumpărați mașină din banii voștri, nu mă interesează cum o faceți, dar o faceți. Aici restabiliți biserica, mănăstirea Curchi, responsabil ești dumneata, domnul Lupu.
Da, la memorial pui tu.
La memorial pui tu, dacă nu spleaja, cum acolo a fost pronunțată prima dată expresia. Și dânsul nu a observat că de fapt în spatele acestor decizii care se luau, a crescut ceva. A crescut oligarhizarea politicului care a venit în 2009. Au venit băieți tineri, energici și noi toți am sperat că, uite acum e, a venit schimbarea, momentul schimbării clasei politice.
Pot aici să fac paranteză. Grupul Mart Caciuc și Petrenco, etc., ei erau cei care au încercat să oprească Iura Muntean în special?
Probabil au încercat în 2012 și Vladimir Voronin atunci i-a trădat pentru că deja era cu oligarhatul într-un fel și încă era bine când era și concurența asta ca și în business, pentru că de fapt era business. În politică, între cei doi oligarhi, mă refer la Plahotniuc și Filat, atunci când a rămas unul singur, lucrurile în țară s-au agravat, deciziile se iau așa cum se iau, de fapt este un fel de business.
Deci pot aici să accentuez ipoteza dumitale sau afirmația care ți aparține, zice așa că de fapt surparea acestor posibile majorități și compatibilități s-a început atunci când s-a acceptat modelul ăsta de guvernare.
Și atunci a început deteriorarea sistemului judecătoresc și de aici vine în mare parte, după care, după deteriorarea sistemului judecătoresc la nivel de judecătorii până la Curtea Supremă de Justiție,
dar
s-a ajuns și la,
în sala
și la
Congresului, când Voronin le reproșa judecătorilor.
Da.
La voi aici ai licitații, care dă mai mult așa la câștigă.
Dar Voronin i-a învățat. Voronin i-a învățat. Eu eram în biroul președintelui Voronin prin 2007, cred. Când l-a telefonat cineva de la Curtea Supremă de Justiție, nu o să dau nume, se judeca un dosar. Și dânsul avea obiceiul să vorbească pe speakerphone și eu auzeam discuție, dânsul nu ascundeam multe lucruri, dar încerca să demonstreze că el nu dă indicații judecătorilor și respectivul judecător întreba: domn președinte, cum decidem în cazul ăsta? Era un caz economic. Cum decidem? Și președintele se uită la mine și zice: păi, decideți conform legii. La care judecătorul răspunde: da, domn președinte, conform legii, dar cine trebuie să câștige?
Pentru că încercați să facă spectacol pentru Golea?
Da, pentru că deja judecătorul era obișnuit că președintele îi spune cine trebuie să câștige. Dar aici președintele, la care a pus, zice: vezi cum? Uite cum e. Așteaptă să le spun eu. Conform legii trebuie. Dar legea deja la acel moment începuse să fie călcată în picioare și acum vedem deciziile toate se iau la indicații. Deci a avut loc oligarhizarea politicului. Acum revenim la ale noastre, da? La cele de azi.
La compatibilitate.
Blocul acum, cele două partide din blocul acum, încearcă să demonstreze că ei sunt altfel. Și au spus acest lucru, noi nu suntem Filat, noi nu suntem Ghimpu, noi nu ne vindem pentru posturi, nu discutăm posturi, dar au venit la discuție, de fapt, prima condiție, de fapt, dacă e să le lăsăm pe toate deoparte, este partajarea posturilor, da? Noi nu discutăm despre posturi.
Guvern minoritar cu Maia Sandu.
Da, dar noi nu discutăm despre posturi, dar Năstase trebuie să fie speaker și Maia Sandu președintele guvernului minoritar. Și aici iarăși revenim la începutul emisiunii despre lipsa tradițiilor parlamentarismului, negocierilor. Nu poți să vii la negocieri și să dinamită, da? Dacă nu, dăm foc și mergem în alegeri anticipate. Păi, socialiștii au și ei electorat, da? Și ei ce trebuie să le spună alegătorilor? Noi avem 35 de mandate, dar am decis să susținem guvernul minoritar, să dăm toată, să cedem toată puterea, pentru că ăștia vor face mai bine decât noi. Asta cum? Asta cum? Ce fel de negociere?
Acum mă întorc la ceea ce spunea dumneata când se discuta la două capete cu Narâșkin. Din memoria noastră jurnalistică, țineți minte când Voronin tot repeta, când noi încercam să-l tragem din limbă cine o să fie succesor și așa mai departe, și el spunea, da, noi suntem conștienți că deja niciun parlament nu mai avea nicio șansă să aibă majoritate confortabilă. Și el chiar, nu știu cât de sincer, spunea, va trebui noi, în primul rând, să ne învățăm să cooperăm cu adversarii noștri. Da?
Și dânsul a demonstrat, în 2005 a demonstrat.
Da, adică s-ar...
A cooperat cu foștii adversari.
Păi uitați-vă, dar iarăși unde, la Joel Allen a cooperat sau în văzul presei sau anunțând exact undeva lista de concesii în ziua de astăzi. Iată, ce concesii poate să facă democrații? De exemplu, zic că da, de dragul acestei prosperări, hai iarăși să-l retragem pe Plahotniuc pentru că el este dezagreat, haideți să facem o majoritate. Sau, în general, ce fel de concesii și avantaje să pot discuta astfel încât să iasă din impasul ăsta. Igor.
Referitor la concesii, eu cred că democrația nici nu-și trebuie să-și pune problema concesiilor. Ei acum au de ales. Sau acceptă oferta publică a PSRM-ului, cele două ministere, SIS-ul și încă unele atribuții care ar întări rolul președintelui a instituției prezidențiale, sau merg la anticipate, pentru că cu blocul acum e clar, orice concesie ar face ei, chiar dacă ar anunța că îl retrag pe domnul Plahotniuc, cei din blocul acum nu ar crede. Domnul Plahotniuc s-a mai retras și anterior, apoi a revenit și chiar și atunci când s-a retras și-a păstrat pârghiile de influență și cei din blocul acum înțeleg că nu ar ține un astfel de argument, plus, repet, este și...
Adică din cauza asta nici nu-l scot în față, prea mult ei zic general de oligarhizarea statului, dar nu spun de plahotnizare.
Da, pentru că ei înțeleg că chiar dacă domnul Plahotniuc, repet, se retrage, oricum pârghiile de influență rămân în mâinile lui. Aceasta nu ar schimba cu mult situația. De aceea e clar că varianta PD acum e exclusă. Cineva zicea că, uite, ar interveni la un moment dat pe firul occidentalii. Bine, să-i luăm pe europeni. Ei ar putea să-i influențeze într-un fel sau altul, să încerce să-i influențeze pe Andrei Năstase și pe Maia Sandu. Partidele conduse de cei doi sunt parte a celei mai mari familii politice europene, Partidul Popular European, dar să nu uităm că europenilor acum nu prea le arde de situația din Moldova. Ei singuri în mai au alegeri în Parlamentul European. Cel mai probabil PPE-ul își va păstra statutul de cea mai mare și influentă familie politică europeană, dar iarăși nu există nicio certitudine în acest sens. Ei au preocupările lor, plus europenii nu au nicio posibilitate de a discuta cu Partidul Democrat. Eu cred că se exagerează mult când se vorbește despre relația bună, în special acest lucru afișează cei din PD, dintre americani și PD și așa mai departe. Deci factorul extern eu l-aș exclude totalmente în acest caz. Și dacă excludem factorul extern, excludem factorul intern, e clar că nu există nici măcar o posibilitate teoretică a unei coaliții între acum și PD. Rămân celelalte două variante. Oferta publică a PSRM-ului și alegerile anticipate. Rămân la ideea că ceea ce au cerut socialiștii undeva e o variantă acceptabilă pentru PD și probabil ei o examinează la modul serios. Însă acum PD trebuie să decide ce este mai convenabil. Să iasă și să declare public, uite, ceea ce au cerut socialiștii, pentru noi e ok, acceptăm, sau dacă calculul lor le arată că anticipatele îi avantajează, merg în anticipate.
Eu vreau să vă mai întreb și altceva și să te rog în atunci dumneata să îmi spui dacă, în general, uitându-ne la cine negociază, iată, Netea spune că Maia Sandu și cu Andrei Năstase, având cele mai puține mandate, vin cu cele mai mari pretenții. Dar socialiștii care au cele mai multe mandate, noi nu-i vedem pe ei prima vioară. Cumva s-au resemnat din start când democrația a spus așa, vă dăm funcția de prim-ministru. Și toată lumea se întreba, acum bun?
V-a spus președintele Dodon, a răspuns la această întrebare, dânșii preferă să stea în ambuscadă.
Au stat în ambuscadă, în așteptare, până o să le dea cartoanele.
Până iese iepurile și tragi la momentul.
Dar în momentul în care deja au ieșit iepuri, au cartoane pe care scris că sunt deputați. Totuși ei nu dau senzația sau nu vor să dea senzația că stați băi, eu sunt nașul la masa asta. Cinei și nirii să mai stea la paharul al doilea.
Pentru tabăra socialistă, părerea mea este că acum prioritatea e alta. Securizarea și fortificarea pozițiilor președintelui Dodon. Șeful statului a intrat în a doua jumătate a mandatului său și ne apropiem cu pași rapizi de alegerile prezidențiale, când cel mai probabil...
Și asta e mai importantă decât formarea Parlamentului?
Absolut,
cred că
cu
da.
Certitudine. Pentru președinte, da.
Igor Dodon și este partid. O locomotivă electorală. Dacă Igor Dodon obține un nou mandat de președinte, ce este foarte real, el va reuși să tragă în sus PSRM-ul, chiar dacă acum PSRM...
Și onorează promisiunea față de Putin.
Da, posibil. Dar dacă Igor Dodon se potecnește și nu ia al doilea mandat de președinte, cât de puternice poziții ar avea și ar negocia PSRM-ul, până la următoarele alegeri parlamentare, ele se vor surpa.
Adică miza asta prezidențială e mai importantă decât asta parlamentară?
Cu certitudine. Cu certitudine este mai important, pentru că s-au făcut și promisiunile respective și orgoliul președintelui Igor Dodon și ambițiile și dânsul este liderul partidului, a spus-o sus și tare în această săptămână. Dar aici vreau să fac o remarcă. Socialiștii întotdeauna au criticat blocul acum că nu ar fi independent, este foarte dependent de Bruxelles. Noi am văzut după alegeri ceea ce s-a întâmplat, că Partidul Socialiștilor este mult mai dependent de Moscova decât blocul acum de Bruxelles. Chiar și faptul s-a afirmat, socialiștii au afirmat că Maia Sandu a fost la Washington după alegeri, nu a fost. La Bruxelles a fost, știm. În schimb, Igor Dodon a fost la Moscova după alegeri cel puțin de 5 ori, negocieri foarte insistente. Pentru mine, alianța...
Ajunsem și Lukashenko să transmit
salutări. Da, să transmit salutări, după care să fac gesturi antirusești, să-l pune într-o situație incomodă pe președintele Dodon. Pentru mine, ca și pentru mulți analiști, alianța între Partidul Socialiștilor și Partidul Democrat e ca și cum făcută. Partidul Democrat nu riscă aproape nimic, alegătorul acceptă și una și alta.
Pardon, dar de ce Moscova acceptă după ce i-a dat în cap lui Plahotniuc?
Dar pentru Partidul Socialiștilor aici este mult mai complicat. Pentru că ei își pierd electoratul, pentru că în alegerile locale nu se știe, pentru că vin prezidențialele. Dar principalul este că Moscova este categoric împotrivă. Și ceea ce face președintele Igor Dodon, doamna Zinaida Greceană, care la fel a fost la Moscova, încearcă să convingă Moscova
că e singura soluție.
Că e singura soluție, că s-ar putea. Faptul că peste 3 zile după întoarcerea de la Moscova au fost în sfârșit anunțate oficial aceste condiții, denotă faptul că ceva s-a mișcat. Dar, în același timp, cele două condiții principiale cu Ministerul Apărării și Ministerul Externe și Integrării Europene să treacă la socialiști, aici cred că este marea problemă, pentru că a accepta acest lucru pentru Partidul Democrat înseamnă a renunța public la
cursul european,
la implementarea acordului de asociere, ceea ce declară ei.
Dacă a zis calea a patra, nu au renunțat ei ușor?
Ei au renunțat ușor. Mai mult decât atât, eu vreau să vă amintesc că a doua zi după alegeri, președintele PD Vlad Plahotniuc, când a ieșit cu declarația de presă, a spus multe lucruri interesante și a spus că eu așteptam să spună că vom proceda la reforme conform modelelor europene. Dar dânsul a spus, mai sunt și alte modele care am putea prelua. A evitat categoric să spună cursul european sau modelul european. În același timp, ei nu au renunțat public la cursul de integrare europeană, ceilalți lideri o spun, președintele fracțiunii, domnul Filip, o spune tot timpul. a accepta să cedezi Ministerul de Externe Socialiștilor înseamnă de fapt să renunți public la cursul european. Și atunci când socialiștii au făcut această ofertă, eu cred că ei au ținut cont și de acest lucru și mai degrabă se merge spre alegeri anticipate. Igor Dodon, ați observat că și-a schimbat mesajul în această săptămână. Dacă până acum a preferat să fie nat scvat, că să fie arbitru și moderator, acum s-a declarat lider al Partidului Socialiștilor, pentru că probabil se vrea să fie locomotivă în viitoarele alegeri anticipate, după care se va merge la Moscova și se va spune: ați văzut, am avut 35 de mandate și am pornit cu prima șansă în negocieri, acum avem doar, nu știu câte, 29, 30 de mandate, am cedat și mai departe ce facem? Trebuie să creăm această coaliție. Eu nu cred că se va tergiversa până la prezidențiale, până se va face coaliție, este ca și bătută în cuie, dar puțin mai târziu, la sfârșitul anului.
Am înțeles. Ultima întrebare, ca la
în cazul în care nu au reușit să convingă Moscova că trebuie de făcut alianța.
De la Chil încoace, știți cum se spune, suntem mai aproape ca oricând de rezolvarea subiectului transnistrean. Vă întreb pe dumneavoastră, suntem mai aproape în situația de azi, vineri când discutăm, suntem mai aproape de anticipate sau de o coaliție cât de cât șubredă, dar viabilă?
În ultima perioadă toată lumea se dă cu părerea, începând cu președintele Dodon, care variază de la 50 la 50, așa, la 60 la 40, ieri am auzit 80 la 20.
Dumneavoastră, ce vă spune intuiția?
Eu zic că deocamdată este 50 la 50 sau, deci, sau anticipate sau...
Cântarul e la mijloc. Dumneavoastră?
Luând în calcul interesele reale ale Partidului Democrat, eu aș da totuși ceva mai mult de 50 pentru anticipate.
Ok. Urmăriți-ne în continuare și o să vedem câtă dreptate are Igor Dodon, câtă dreptate au analiștii care îl urmăresc.
Și câtă dreptate are Vlad Plăhăr.
Da, iar sigur că noi judecăm despre ceea ce vedem, dar de multe ori ceea ce vedem noi nu coincide 100% cu ceea ce se întâmplă în realitate. Dar asta deja e altă poveste. Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat analiștii politici Anatolie Golea și Igor Volnițchi. Ne reauzim peste o săptămână. Între timp, ne puteți asculta dimineața și seara pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau la orice oră pe internet, ceea ce este foarte simplu și accesibil. Iar sâmbătă vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care, negreșit, o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.